Kun sagale Amerikati, sagalin Amerika sagantan afan Oromo amma jalqabera. Achama arkafuni dawwattoota fi dhaggeeffatoota sagalee Ameerikaa bakka jirtan hundan baga nagaa taatanii sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyoonidhaa fi televizyiiniidhaan akkasumas toora miidiyaa hawaasaatiin magaalaa Washington DC irraa kan isinii dabarsu qophii guyyaa har'aa kamisa amajjii 16/2025 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo amajjii 8/2017 qabatee dhiyaatee jira. Galgala kana kan isin keessummeessu Andufkaadu Morodaati. Qophii keenya galgala kana keessatti waraanni Itoophiyaa akka gara naga eegumsa Somaaliyaa keessatti hirmaatu walii galteen irra gahamuusa lammiilee Itoophiyaa 100 lakkaa'amanuu biyya Myanmar keessatti qabamanii jiran deebisuudhaaf mootummaan yaalii taasisaa jiraachuusaa akka ibsame akkasumas gabaasaalee dhimmoottan adda addaa irratti xiyyeeffatan harkaa qabna. Amma xumura sagantaa keenyaatti akka nu wajjin hin turtanis na affeera gara oduutti darbina. Mitukkuu Fiqaaduutu nutti hima.
Humni waraana Itoophiyaa nagaa eegumsa Somaaliyaaf gahee inni qabu irratti Itoophiyaa fi Somaaliyaan walii galtee irra gahuu isaanii Itoophiyaan beeksifte. Biyyoonni lamaanuu adeemsa nageenya eegsisuu irratti gahee Itoophiyaan qabaattu irratti akkasumas ambaasaaddaroota biyyoota lamaanii deebisanii muuduun hariiroo dippiloomaasii isaanii gara duraan turetti deebisuuf walii galtee irra gahuu isaanii ministiri Haajaa Alaa Itoophiyaa ibsa har'a sabaa himaaleef kenneen beeksiseera. Dubbi himaa ministiri Haajaa Alaa Itoophiyaa Nabiyaat Geetaachoo ibsa kennaniin torban darbe pirezidaantiin Somaaliyaa Hassan Sheikh Mohamud Itoophiyaa wayita daawwatanitti dhimmoota walii galtee irra ga'ame keessaa tokko dhimma nagaa eegsisuu akka ta'edha. Hoggantoonni biyyoota lamaanii nagaa Somaaliyaa keessaa eegsisuu irratti gahee humni waraanaa Itoophiyaa baachaa turee fi jiru akkasumas kan gara fuula duraa irratti walii galtee irra ga'aniirus jedhaniiru. Itti dabaluunis Itoophiyaan guyyaa dhiyootti ambaasaaddara muuduun gara Moqaadishootti ergitis jedhaniiru. Somaaliyaa fi Itoophiyaan hariiroon isaan gidduu ture gara waldhabdee dippiloomaasiitti kan jijjiirame waggaa darbe. Itoophiyaan waliigaltee wal hubannaa kan hulaa galaanaa ishee fayyachiisu Somaaliland waliin erga mallatteessiteen boodala. Gabaasni Finfinneerraa kan Kennedy Abaateeti.
Lammiilee Itoophiyaa 100 lakkaa'amanuu biyya Myanmar keessatti qabamanii jiranuu biyya isaaniitti deebisuudhaaf mootummaan yaalii taasisaa jiraachuu isaa dubbi himaan ministeera dhimma alaa Itoophiyaa obbo Nabiyaat Geetaachoo ibsaniiru. Namoottan karaa seeraan alaa biyyaa bahanii biyya Myanmar keessatti qabamanii jiranuu 380 ta'an keessaa namoottan 41 gara biyyaatti akka deebi'anii kan ibsanii Nabiyaat Geetaachoo. Embaasii Itoophiyaa biyya Jaappaanii fi Hindii keessa jiru wajjiniin warreen hafanii biyyatti deebisuudhaaf yaaliin itti fufee jiraachuu isaa akka ibsan Kennedy Abaatee Finfinnee irraa gabaasee jira. Gara oduu biraatti yemmuu darbinu gareen doktorata daangaa hin qabne inni MSF jedhamu kamisa har'aa akka beeksisetti sababa hojjettoonni isaa Sudaan kibbaa keessatti hidhattootaan haleelamanii fi tajaajila bakkaawwan tokko tokkotti kennu addaan kutuu isaa beeksisee jira. Nugusuun Mitukkuu Fiqaaduu dabalata qaba.
Gareen doktorootaa daangaan hin dhorkine inni Doctors Without Borders yookaan MSF jedhamuun beekamu kamisa har'aa ibsa baaseen hojjettoonni koo ja'a roobii kaleessaa laga isa naannoo Upper Nile jedhamu kan kaaba baha biyyattiitti argamu irra imalaa osoo jiranii haleellaan garee hidhataniin irratti raawwatameera. Hojjettoonni kunneen meeshaalee deeggarsaa hospitaalaaf kennanii yommuu deebi'anitti haleellaan kun kan irratti raawwatames jaleera. Hojjettoonni koo kunneen bidiruun bishaanicha irra imalaa osoo jiranii nama hidhate kan eenyummaan isaa adda hin baaneen dhukaasnitti banameen bidiruu sanarraa gara bishaan keessaatti utaaluuf dirqamaniiru jale uffata of eeggannoo uffatanii jiraniin daakanii gara ganda ollaa jiruutti baqachuu danda'aniiru. Hojjetaa tokkorrammoo miidhaan gaheeras jaleera. MSF'tti daayireektara ergama biyyaalessaa kan ta'e Zakkaariyaa Maatiyaa hojjettoota eegumsa fayyaa irratti haleellaan akkana raawwatamuun fudhatama hin qabu jalee Sudaan kibbaa bakka dhaabbileen gargaarsaa socho'an keessatti rakkoo uumuu malas jaleera. Kanarraa ka'uunis dhaabni keenya naannoowwan fagoo ta'an Naasrii fi Ulangii keessatti gargaarsa kennuu dhaabeeras jaleera.
Embassy biyya Venezuela kani biyya Norway ti magala Oslo keessatti argamu cabsuudhaani samicha raawwatame. Mootummaan Norway qorachaa jiraachuusaa beeksisee jira. Oduun kunis kunuutti bal'ina.
Tajaajilli basaasaa biyya keessaa Norway erga embassy Venezuela cabsamuun saamamuun gabaafame guyyaa tokkoon booda ibsa baaseen yakkamtoonni eenyummaan isaanii hin beekamne magaalaa Oslootti kan argamu embassy Venezuela cabsanii seenuun meeshaalee isaa saaman irratti qorannoo jalqabeeraa jedhe. Ministeerri dhimma alaa Venezuela Yavan Gil Pinto suuraalee sadii fuula miidiyaa hawaasaa Instagram irratti maxxanse akka agarsiisutti biiroon keessi kan manca'eeruu fi saanduqoonni banaa yommuu ta'an lafarratti immoo caani argama. Barreeffama maxxanseenis waajjirri keenya dipiloomaasii muummee kan Norway Oslo keessa jiru qaamolee faashistii fedhii eenyuun deebisuuf ifa kan ta'e mancaasaniiru jedhe. Itti dabaluunis kanneen fedhii uummata Venezuelaa irratti haleellaa raawwatan biyyattii fi addunyaan beeku jedhe. Aangawoonni Norway kanneen haleellaa kanaaf itti gaafataman akka barbaadanis gaafateera. Venezuelaatti filannoo pirezidaantii ji'a adoolessaa darbee gaggeeffameen pirezidaantiin biyyattii bulchaa jiru kan mo'achuun himameef Nikolaas Maduro torban darbe sirna kakuu raawwachuun marsaa sadaffaatiif kan itti fufe yommuu ta'u paartiin mormitu immoo ammallee filannicha akka mo'atetti himata.
Miidiyaa hawaasaa tiiktookii wajjin hanga dilbata dhufuutti waliigalteerra gahuun yoo hin danda'amne yuunaayitid isteet keessatti akka cufamu ibsameera.
Miidiyaan hawaasaa tiiktookiin kan abbaa qabeenyaa chaayinaa baayit daansiin hoogganamu abbaa qabeenyaa yuunaayitid isteetsitti dabarsame yoo hin gurguramne yookaan manni murtii olaanaa yuunaayitid isteets gidduu yoo hin seenne dilbata dhufu kana yuunaayitid isteets keessatti ni cufama. Ugurri kunis maddi isaa seera GIA bilaa darbe keessa pirezidaant Joo Baayiden mallatteesse yommuu ta'u yuunaayitid isteets aappii fayyadamtoota guddaa qabu kana nan cufa kan jette kun isa jalqabaati. Tiiktookiin fayyadamtoota biyya keessaa tilmaamaan miiliyoona 1.7 kan qabudha. Tiiktookiin yuunaayitid isteets keessatti karaa seera qabeessaan cufuu isaa yoo hin beeksifneyyuu aappilii fi googiliin aappicha aappistoorii isaaniirraa akka haqanidha. Daataan sarvarii fayyadamtoota tiiktookii kan yuunaayitid isteets keessa bira ga'u karaa sarvarii oraakiliin yommuu ta'u ogeeyyiin baay'een innis tarkaanfii fudhachuu akka qabu amanu. Dhimma kana kan ilaaleen dhaabbileen akka oraakil, aappil, Googlii fi tiiktookiin gaafatamanii hanga ammaatti deebii hin kennine jedha gabaasni Reuters. Akka xiinxaltoonni agarsiisanitti immoo tajaajila kennitootni kanneen akka neetworkii qabiyyee dabarsuu fa'a tiiktookiin akka itti fufu gargaaruu danda'u kan jedhudha.
Ayyee oduun keenya kanuma raawwata amma gara gabaasaalee keenya biraatti darbina. Waliigaltee dhukaasa dhaabuu Israa'elii fi Hamaas gidduutti taasifameeni. Amma namoottan Hamaasiin butamanii fudhatamanii gad lakkisamanutti waraanni Israa'elammi tokko kutaa Gaazaa keessaa ni tura. Dhimma kanarratti gabaasni Liindaa Giraadistaayiniin Jerusaalem irraa qophaa'e akka taanutti isinii dhiyaata. Waliin caqasu. Akkaataa waliigaltee dhukaasa dhaabuu Israa'elii fi Hamaas gidduutti taasifameeniin sadarkaa jalqabaa irratti waraanni Israa'elii Gaazaa gallakkisee baha. Sun immoo lammiileen Paalestaayinii qe'ee isaanii gallakkisanii gara kibba Gaazaatti baqataniin akka gara mana isaanii kaaba Gaazaa keessa jirutti deebi'anu isaan gargaara. Gulantaa lammaffaa irratti erga namoottan garee Hamaasiin butamanii fudhatamaniin gallakkisamanii booda waraanni Israa'elii guutummaatti Gaazaa gallakkisee baha. Inni kun ji'oottan fudhachuu danda'a. Xiinxaltoonni akka jedhanitti weerarri ammallee jiraachuu ni mala. Yoonaa Boowii barruu Jerusaalem Post irratti gabaasa waa'ee waraanaati akkas jedha. Akkuma waraanni Israa'elii kutaa West Bank keessatti socho'aa jiru Gaazaa keessattis waan raawwatu natti fakkaata. Sun garuu waraana lakkoofsa hedduu qabu Gaazaa keessa tursiisuu fi waan barbaadu miti. Bilisaan socho'uu qofa barbaachisa. Xiinxalaan biroo immoo akka jedhanitti Israa'el ammayyuu kutaa Gaazaa keessatti turtiisee dheereffachuudhaaf qophaa'aa jirti. Bakki kooriidarii Naatizaariyaa jedhamu bakka kibbaa fi kaaba Gaazaa bakka lamatti qooduudha. Bakki sun akka bal'atus taasifameera. Konkolaattonni waraanaa irra qubatanii jiru. Mooraan waraanaas achitti ni mul'ata. Sunis waraanni Israa'elii akka achi turu kan agarsiisu ta'uu mala. Waraanni Israa'el garuu sun karoora isaa akka hin taane ibsaa jira.
Nabat Shoshani, Dubima Warana Israeli, Wanjadankabu.
The decision of how long we are there is a decision by our government and
Murtona Mamifi Achituru, Murto Motumakenyat, Yerohe Duakanutimameti, Yoga Bachisata in Bakasana, Sati di Damiafurkesati, Akakulkuletu, Dandenuda, Gerani. Anga onni amase akajir ajiranutin abbanisani lolichamo era akaho gana hamase tikanu jechajiranin kahalil alhayam hasa televijiri ani tasisaninin israel gaza kesatim kayoshe galmangau akain dandenye dubbatani tintalton israelin ergana mutan hamasin butamani jiran gutummati gallakisamani Waran Israeli Gaza gatti sebae boda Hamasi debiye umnasajabi fachu danda aje chudanin chakki sanin ibsajirum Jonathan Conricusi dubbihima warana Israeli durati imma kanarratti wanjedan kabum
Hamas has not been defeated militarily totally
Umma warana Hamasi amma yugutumatti himmo amne Dubbin Gaza amma yuto annu Hamas jalajira kanen kuni galmota Israeli fi barbaachi sata an lammani jedame kani kabine biyattiti murtaefin amma matti garu ittu galmangay jiranuda kana fi wali galten kuni akata tarsi motti gari wanti mintane garu mo akata hamileti fi akata ilal chakabti biyale satti namottan kenya butamane debisne argachudane yo ilalame wangari jadani warani Israeli akka Hamasi debie Werara hin rawwanne bakki garee lammaniinu hin qabatamneefin waraanarraa bilisa ta'een yoo yarate lafti kiiloomeetirii tokko ta'u akka daangeffamee jiraatu barbaaduu isaa ibsa gabaasni Linda Gradistaayiniin Yerusaalem irraa VOA'dhaaf qophaa'e kun.
Aye, amamo gara gabasa biye kanati debina hasa isani isa tumura robi kalesa galgala kantasi sani Joe Bidenin siasa Amerika kesati abotin kabenya yokani dureyin ango siasa kabachuni isani bala guddak abachudanda'a jedani ibsaniru imma kanarati gabasa wida kusiwarati ni White House drakopai akatanuti sinid esina tujube watasta kaba
President in United States Joe Biden marsan huji sani amajji digdama inna dumatu White House in gaddi sufjiru hasa geggesa sani robi galgala dagesi sanin akekkatis kenaniru
The dangerous concentration of power in the hands of a very few ultra wealthy people The dangerous consequences.
Angon harkana mottan dure yimurasa kesa senun. Ango sani seran ala ittifaya damu yo into tamne. Dafoni sab hamata. Harkana mottan dure yimurasa kesa angon senun. Harra Amerika kesati namota murasani. Ango fi ibba garmale kan demokrasi kenya butummani. Mirgabu urafi bilisumma kenya balad afi satelutu bakafuda tajira.
President Biden angon harkana murasa senu isajir enyu nakata intuk negaru dure yibiyet. Hanga tokko Elon Musk dabalate kan presidentumma filataman Donald Trump walin walit dufenya iyo tay ummataniru jedan Biden maqa nama tokko le osoin ein murte enya kana hojigeggesan olanan meta Mark Zuckerberg labat media hawasa kan Facebook if Instagram namota duga sakattan walin hojjechu akkaabu murte sirratti yada cima kenaniru
The free press is crumbling Editors are disappearing Social media is giving up on fact checking.
Presi wala baba dajira. Gulal sonni daba majiru. Media na wasa duga sakatta udi sajira. Dugan soba ango dafi buwa dafi abbachu dani likim samajira.
Biden mamat alaratti qabti olana ta'e tuqudan bara hoji sani tumran saati murasa dura Israeli f Hamas Gaza kesatti dukasa dabu imma boji amto taratti wali galte irragau sani besesan wali galte chibal inan bulchin sadufun Ojir kan oruta.
That's why I told my team to keep the incoming administration fully informed.
Kanafi kan garenkom bulchin sidufu odefannon gutuni akakenna mufi kani himef sababni sasi akalami wana amerikati kan tawqabu kana.
Biden talayaro bi kalesa ifata sisanin bulchin sisani yero qormanni covid 19 mudatet akamita kajal qabef halella amajija bil samana mare bakabu otaratti tu tadegerto ta Trump Bayfilanno barakumala mafdigdama Biden injifatan kufisufi yalanin rawwata mituqaniru Akkad abi yada ummata walitti qabu galaab ibsatti Biden deggersa ummata dhibbarra harka 39 qofa argachuudhaan marsaa hojii isaanii xumuruun aangoo gadhiisan. Yaadannoon hojii isaanii akkamitti akka yaadatamu nama isaan bakka bu'urratti hundaa'uu danda'a. University Vanderbilt irra hayyuun seenaa pirezidentummaa Thomas Schwartz akkas jedhu.
If Trump is really proves to be as dangerous to democratic norms as Biden and
Trump akka Biden fi demokraatonni kanneen biroo dubbatanu seerawwan demokiraasii fi balaayoo ta'e Biden akka raajii dubbatanitti ilaalamuu danda'a jedheen yaada. Garuu yoo kanan taane Trump akka hamaatti in ilaalamu. Akkasumas pirezidaantummaan isaanii rakkoo fi milkaa'insa tokko tokko waliin caalaatti gaarii ta'a. Namoonnis Biden dhugumatti waan isaanitti milkaa'anii darbaniin isaan yaadata.
White House akka jedhetti milkaa'inni Biden dandammata dinagdee cimaa dabalateeti. Biden United States dhimmootii alaa keessa seenuu ishee gad xiqqeessuuf yaalanis akkaataa itti Afgaanistaan keessaa itti ba'ame ilaalchisee akkaan qeeqamaniiru. Biden carraa biyya isaanii tajaajiluuf argatan galateeffachuudhaan xumuran.
I still believe in the idea for which this nation stands. A nation where the strength of our institutions and the character of our people matter.
Yaada biyya kun dhaabatteetti ammas nan amana. Biyya ciminni wal saalee fi amalli saba keenyaa cimee itti jiraatu. Amma kana eeguu fi dhaabbachuun darabeen kan keeti.
Qophiin labataa dhimmoota dargaggoota warra foollee raaba akkasumas labata laalatan xiyyeeffachuudhaan qindaa'ee isin dhiyaata. Barumsa, hawaasummaa, siyaasa, dinagdee, aartii, fayyaa, mata dureen hin tuqamne jiraatu. Qophiin labataa yaada keessan dhaggeeffattoota illee of keessa qabaata. Akka hirmaattan sin affeera. Jimaata. Qophiin labataa VOA Afaan Oromoo irratti.
Ayyee amma immoo gara qophii addaatti darbina nu wajjiniin tura. Pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi ta'uudhaan marsaa lammaffaadhaa fi kan filataman Doonaald Tiraamp torban dhufu hirbuu seenuudhaan gara masaraa Waayit Haawusitti deebi'uudhaaf jiru. Imaammata isaan hordofanii fi dhimmoottan Afrikaa ilaalchise jaallannee gammadaa hayyuu dinagdee kan ta'an Dr. Mahammad Taahirootii fi hayyuu siyaasaa kan ta'an Dr. Alamaayyoo Birruu asoosiyeettee jirti kunooti.
Dr. Alamaayyoo Birruu fi Dr. Mahammad Taahiroo gaaffii keenyaaf deebii kennuuf dhiyaachuu keessaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatooma.
Isinis galatoomaa nu affeeruu keessanii fi?
Affeeruu keessanii galatooma.
Pireezidaant Tiraamp Ameerikaa First yookiin immoo Ameerikaatu dursaa qajeelfama jedhu gaggeessu. Inni kun biyyootu mammichuuma jechuun kan gama dhihaa hundumaa kan itti baay'ee dhiyaatan irrattis kan waan kun akka falaasamaatti dubbataa jirani. Inni kun amma mool irraa fageessa. Dr. Alamaayyoo.
Een fageessa kallattii mattuyyuu Pireezidaant Tiraamp akka jedhanitti fakkeenyaaf Western European States amanu European Union kan jedhamu fira keenya tun ta'in dorgomtoota keenya. Kanaafi waan interestiin keenya yookiin fedhiin keenya kan walitti bu'uudha malee kan ol dhugee wal faana adeemu miti. Kanaafuu European Union ammoo naatti nagaa isaanii eeguu irratti dinagdee isaanii guddisuu irratti mootummaan Ameerikaa humna olii kan ta'e humna isaa baaseera horii isaa baaseera garuu waan itti argate hin qabu. Kanaaf Cold War inni jedhamu kun edda dhalateeti booda political orderiin inni akka duraatti Ameerikaan fuuldura buutee institutionii addunyaa gurguddaa kana oofuun isheef qabu suni hafee Ameerikaan akka qofaatti dhaabate multilateral tun ta'in unilateral an ta'eetiin hariiroo biyya diidaa ishee illee qajeelfachuutu isheef qaba. kana qofaatu America economy birati okin adunya kayt atama aburati bararu dandaha kan jewda biwan qamani fi yero hunda fedi war biyo ta gurgudda war firaji amun kan duka kanu lit buso da yacha
Dr. Mohammed kuni imamata United States hordofatu te jijiru jachuda
haga tokko jijiru jachuda American with a chupa danta ofijala denti afani democracy human rights akasaje amale danta ofijala de mali garu katran kutiko adda wonne adda isagodu mechule America le akuma wara America ndorgo mutitti lalu isati wari duda America da besti na jodu kuna America ke safi conservative wari tae wani kusha kila tokopari abile adunya kaka United Nations WHO fa wankani shaki gudda allale kun wana majal kabeliti media rete du taga humale shakin kuni kature so tram shaki tu kana ama olbaze dira fakkena akka wakai neto ditti biyyi tuftu yoo xiqqaate dhibbeentaa sadi GDP jalaa jecha akka difeensii irratti baasan jedha. Garuu Trumpoonni jedhu biyyi Roobaa hedduuni maallaqa gaaraa difeensii hin baasanii neeto ofiis kontiribuushiniin jalaa xiqqaadha. Yaa michuu Ameerikaati garuu maqaa michoomaatiin namni gartee exploitoo biyyitiin. Biji expose will go through in Kabul. So kafalu qabani jere yo kayada tani tarmi isa kadwa ga fani wan kana jal kabulan ne duni ti yu turi garu la farra ti wan kana America hin moti je chawu ntai president in the bahay wan to kujedu in fact ti qaba da me sa takasa so wan ye du jijira imam manni America alliance America kana la alati hin jijira me yo atina ngete wan jijira unati faka mali fi kote tambi yakana checks and balances tujira congressa tujira wan gudda jijiru kara congressa tinde wan ka president ko ba jijiru hindanda ugal president in America kesahu imamat haja ala wan la alatu Congress in America the French kidnaps one tracker the hour yo kesa dabre wana mago de ya intervene go dangaru wana kana kana kanni go du akamirgati wana de famete tuma isani so jijira ne dun hoyeti biada marola mata kana ratti amma China alle jiddu sani tuada dalaydi so wanna kana kun America to konso da chisa
Dula biyota ala dadda ke satti gaggeeffamus gidduun seennu waan jedhu dubbatani inni kun maalirraa ka'e jettanii yaaddu Dr. Alamaay
Polisii dur jirurraa withdraw gochuu keessa luqqisuu of baasuutu jira keessumaa internal konfliktii naannoo tokko biyya tokko keessa jiru keessa hin seennu inni kun bu'aa hin qabu Ameerikaadhaa fi balaa keessa inni oofu kan jedhu fe'iin America kan keessa jiru yoo ta'e garuu fakkeenyaa fi waraansa shiroo keessa irratti kan adeemu sana duukaa wal qabataa yoo ta'e riijinii tokko destabilaayizii godhee dinagdee Ameerikaa yookiin immoo tiraanzaakshinii Ameerikaan godhattu kan daddaaqoo ta'e ammayyoo ta'e keessatti qooda fudhannaa seekuuritiin ammayyoo ta'e ishuu keenya guddaadha jedhanii hin himu garuu konfliktii xixiqqaa kan ta'e keessuma biyyoota keessatti kan adeemu. Transcontinental kan ta'e effekti kan hin qabne yoo ta'e garuu dhimma keenya miti inni kun nu yaaddessuun isaaf hin qabu kan jedhu dhaabbii qabu. Kana qofaa miti gargaarsa biyyoota kanaan dura godhamu USAID inni jedhamu amma rooliin USAID gara fuulduraattu jijjiiramuu isaaf qaba. Gargaarsa sun ta'in investimentii nuti gochuun nuti jiru. Kanaaf poolisiin keenya inni irratti xiyyeeffachuu isaaf qabu. Nagada irratti tiraanzaakshinii irratti biizinasii irratti malee wal gargaaruu isa jedhamu miti biyya tokko keessa galuun yeroo baay'ee cultural issue haninni qabu mulee of keessatti why dinagdes why securities of keessa in qabu jedhani isa LGBTQ je umkana far global kapsise kun issue kenya miti kanara ba utnut jira jedhani akistira telmamaniru kanafi one economy rat one business interest america rat ra uyote security namayu kapti gudda tokora an american chechotu sakan e naye diru garu kanara kan ka attention insani garbratani nijijiram
imamata united states africa qabd atamittilal
when imamani american trump jalatti yechu ke tinafakka
trump
jalatti africa qabd man tawu danda jenne yoti imamne waan inni addunyaa kan irratti dalaguun hedduu addaa waan jiru natti fakkaatu akkuma jenne approachiin jira dantaan ameerikaa tokkoffa terorizimii ni jira alshabaab biyya afrikaa keessa bakka adda addaatitti warra shoroo keessa jedhanii kanatu jira jara taarget godhanii jara irratti buluun jiraachuun ni mala akki jara irratti duulanii ammoo waraana ameerikaa achi geessanii waraanni ameerikaa achi bobba'ee hin ta'in prooksii leenjisanii qaama sadaffaa yuus godhanii jaraan loluu tokkoffaan san lammaffaan ammoo tu foreen eedi ameerikaan biyya afrikaatiif maallaqa guddaa kenniti tiraamp asiin dura wanti inni jechaa ture waan kenninu kanaaf wanti nuti argannu hedduu xiqqaadha. Maal keessaa argannaa kan jiru akka mootummaa keessaa yoo mootummaa warra demokiraataa kuni waan akka human rights maalii nama gargaaru food security jedhanii maallaqa akka majjisan kana ittiin amanamu haasawa isaa so wanni akkasii hin diqqaata jedhee yaada.
Yeroo jijjiiramaa yeroo waan addunyaa kanarraa hin amanamnetti yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafa irratti arginu hin calaqqisiisne dhugaa barbaadne. Yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u amantaa irraa dhabna. Yeroo rakkinni jiru abjuun keenya abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya. Firasii walabaarratti hundaa'a. As sagalee Ameerikaa irraa oduuwwaan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessatti fidna. Addunyaa wal qunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomsina. As sagalee Ameerikaatti fakkee buutuu isinitti agarsiisa.
Hayyee hordoftoota keenya mariini Dr. Mahammad Xaayirootii fi Dr. Alamaayyoo Birruu wajjiniin taasifame kana duwwaa miti. Toora miidiyaa hawaasaa keenyaa irratti isa afe akka isinii dhiyeessinu isinitti himuu barbaanna. Keessummoota keenya immoo maqaa keessaniin hin galateeffanna. Amma gara xumura sagantaa keenyaatti darbuudhaaf deemaa jirra. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'aaf qabu kanumaan raawwata. Qophii keenya irratti yaada qabdan voaafaanoromoo.com jedhaatiin nu ergaa karaa feesbuukii tiwiitera yookaan eksii akkasumas immoo karaa toora waatsaappii keenyaatiin lakkoofsa 202411444 irratti ergaa sagaleetii fi suur sagalee nuu kaa'uu dandeessu hin dagatina. Gulaaltuun qophii keenya har'aa tuujubee horaati. Darabee seetu fudhatee namoo dandeenya irra hin jiru. Qophii keenya kanammoo karaa miidiyaa hawaasaatiin kan nuyi isiniin gahaa jirtu Tigisti Gammeeti. Piroodiyuusariin keenya har'aa Eliyaas Gabayyooti. Gulaalaan viidiyoo keenyaa Maatiyuu Biraantii. Teeknikoonni istuudiyoo 48ffaa kan isin keessummeessaa ture Anbafqaaduu Morodaa waan nu wajjiniin turtaniif isin galateeffachaa bakka jirtanutti fayyaa ta'a isinii jecha amma qophii keenya boriittiin walitti deebinutti nagaatti bulaa isinii jira nagaatti.